sürgün edildiler. Bu sürgün Müslümanlar için faydalıydı, çünkü Medine'de olan 3 Yahudi kabilenin gücünden azalıp, başka Yahudi kabilelere haberdarlık edirdi ki, bu kabilenin sehvin bir daha tekrar etmesinler. Yahudilerden savayı Qureyş ise Bedr müharibəsində məğlub olduqlarına göre Müslümanlara karşı kine kiduret besleyip intiqam fikrinde olmuşlar. Bununla da Qureyş Mekke'ye sağlamlıkla çatan ticaret karvanının menfaatini sərf ederek Medine'ye hücum müqəddiməsini hazırladılar. Qureyş bazı qəbilələri əməkdaşlığa çağıraraq bir çox təchizatla Mekke'den hareket edip kadınlardan bir grupunu ise ordunu alqışlamaq üçün meydana getirmişler. Aziz İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem əmisi Abbasın Mekke'den olan gizli məlumatı vasıtasıyla Qureyşin qərarından agah oldu və düşmənlə necə qarşılaşmaq üçün hərbi məsləhətləşmə məclisi qurub müsəlmanların nüqtəyi nəzərlərini soruşdu. Abdullah ibn Übey və Ənsarın bəzi böyük başları, eləcə də Hazreti Peygamberin əmisi Cənab Həmzə şəhərdən bayırda düşmənlə qarşı durmaq istəmişlər, çünki şəhərdə qalmaq düşmənin cəsarətini artırıb, müsəlmanları zəif göstərər. Və bu da İslam ordusunun Bədr müharibəsində qalib gəlməsi və güc-qüdrət nümayişi ilə uyğun deyildir. Nəhayət, Hazreti Peyğəmbər bu şücaətli qrupun sözünü qəbul edib, 1000 nəfərlə bərabər Uhud dağına doğru hərəkət etdi. Hazreti Peygamber İslam ordusunu Uhud dağının ətəyində yerləşdirdi. Belə ki, Uhud dağı İslam ordusunun arxasında, Mədinə şəhəri önündə, Eyneyn adlı bir dağ isə müsəlmanların sol tərəfində yerləşdi. Bununla da İslam ordusu gün batana və düşmən ordusu gün çıxana doğru durdular. Eyneyn dağı Hazret Peygamberin diqqətini cəlb etdi, çünki müharibənin arasında düşmənin bu məntəqədən müsəlmanlara hücum etmələri mümkünsüz deyildir. Bununla da Abdullah ibn Cübeyr adlı bir şəxsin 50 nəfərlə yanaşı oraya məmur edib buyurdu, İstər biz qalib gələk, istərsə də məqlub olaq, siz burada qalıb düşmənin atlılarını oxlarınızla bizdən dəf edin ki, arxadan bizə hücum gətirməsinlər. Düşmən ordusu isə Əbu Sufyanın başçılığı ilə müharibə meydanında hazır olub, hicrətin 3-cü ilinin Şəvval ayının 15-də Uhud müharibəsi başladı. Dəyərli dostlar, bugün üçün bu qədər. Başqa bir görüşə qədər Allaha əmanət qalın.
İranda saat 20-dir, Azərbaycan Respublikasında saat 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran prezidenti deyir, yeni Amerika liderləri millətlərinin dəyişiklik istəyini həyata keçirməlidirlər. İran hökumətinin sözçüsü deyir, Amerika xalqı seçkilərdə irqçilik və qanunsuzluğa qarşı çıxdılar. İranın Azərbaycan Respublikasındakı səfiri bu ölkə şəhidlərinə hörmət ifadə edib. ABŞ daha 25 yük maşınını İraqdan Suriyaya keçirdi. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz, İran İslam Respublikası Təbriz Radiosu və xəbərlərin ikinci bölümü. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İran İslam Respublikasının prezidenti deyib, hazırda öz millətlərinin mesajlarını daha yaxşı anlamaq üçün sıra ABŞ-da yeni seçilmiş liderlərdədir. Ayarəbi xəbər verir, İran İslam Respublikasının prezidenti Həsən Ruhani bugün çərşənbə axşamı Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin video formatda keçirilən 20-ci sammitində Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin'dən bu konferansı təşkil etdiyinə görə təşəkkür edərək deyib, hazırda öz millətlərinin mesajlarını daha yaxşı anlamaq üçün sıra ABŞ-da yeni seçilmiş liderlərdədir və bu iradəni xarici siyasətlər və digər ölkələrlə və millətlərlə münasibətlərində də həyata keçirməlidirlər. Ruhani vurğulayıb, İran, Avrasiya, Fars körfəzi və Cənubi və Qərbi Asiya bölgələrindəki qonşuları ilə yaxşı qonşuluğun gücləndirilməsi, etimad və diyaloq siyasətini hər zaman vurğulayır, həm də davamlı prinsiplərin mövcudluğunu əməkdaşlıq və sülh yolu ilə mümkün bilir.
İran hökumətinin sözçüsü Amerikanın prezident seçkilərinə toxunaraq dedi, Amerika xalqı bu seçkilərdə irqçilik, ayrı seçkilik, qanunsuzluq və beynəlxalq baş ağrılarının yaradılmasına yox dedilər. Əli Rəbiyi çərşənbə axşamı günü xəbər brifingində deyib, Amerika prezident seçkilərində bu ölkə xalqının səsi son 4 ildə Amerika hökumətinin qeyri-insani addımları ilə onların müxalif olmalarını göstərdi. Rəbiyi, Amerikanın yeni rəhbərləri son 4 ilin təcrübələrindən dərslər götürməlidirlər deyə açıqladı. Quldurluq və unilateralistlik vaxtı başa çatmışdır və dünya sevərlər beynəlxalq həmkarlıqları dərinləşdirmək, beynəlxalq xalqların hüquqlarına hörmət etməyə ehtiyaclıdırlar.
İran İslam Respublikasının Bakıdakı səfiri və bu ölkədəki digər qurumlarının rəsmiləri dünən Azərbaycan Respublikası şəhidlərinin xatirəsini əziz tutublar. İranın Azərbaycan Respublikasındakı səfiri Seyid Abbas Musavi və bu ölkədəki digər qurumlarının rəsmilərindən bir qrupu dünən Azərbaycan Respublikasında bayraq günü münasibətilə şəhidlər xiyabanında olublar. Onlar iki ölkənin bayrağına hörmət ifadə edərək, şəhidlərin məzarı önünə gül dəstələri qoyub, onların xatirəsini əziz tutublar. Bu barədə əməkdaşımızın dünən verdiyi reportajı dinləyirsiniz.
İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı səfiri Seyid Abbas Musavi Azərbaycan Respublikasında bu gün qeyd olunan bayraq günü və Şuşa şəhərin işğaldan azad olması münasibəti ilə Qarabağ şəhidlərini anmaq üçün şəhidlər xiyabanını ziyarət edib.
Cümhuriyyət İslamı
İran İslam Respublikası ən yüksək səviyyədə həm rəsmi şəkildə elan edərək, həm də əməldə Azərbaycan dövləti və xalqının yanında durdu və Azərbaycana olan dəstəyini davam etdirəcək. Ümid edirəm ki, Azərbaycan işğal olmuş bütün əraziləri azad olacaq və biz tezliklə Azərbaycan ərazi bütövlüyünün tam şəkildə təmin olunmasını görəcəyik. İki qonşu ölkə, Azərbaycan və İran sülh və dostluq atmosferində bir-biri ilə əməkdaşlığını artıracaq. Müsəlman ölkəsi olan Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Qarabağın azadlığını Allahdan istəyirik. Necə ki, Ali rəhbər Ayətullah Xameneyi bildirib, işğal olunmuş ərazilər Azərbaycana qaytarılmalıdır. Əlbəttə, çox yaxşı olardı ki, bu torpaqlar sülh və müzakirə yolu ilə qaytarılardı. Lakin işğalçılar qani olmadığı üçün Azərbaycan dövləti məcbur olub müharibə ilə öz torpaqlarını azad etsin. İslam Respublikası işğalçılığı separatizmi qəbul etmir və bu İran üçün qırmızı xəttdir və həmişə də bu mövqeyimizə təkid etmişik.
Bəhəmvaran 5 təkid kəldi.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. İşğalçı ABŞ qüvvələri Suriya ərazilərinin suverenliyini pozmağa davam edərək qüvvələrini Əl-Həsəkə vilayətindəki qanunsuz bazalarında gücləndirmək üçün bir neçə avtomobildən ibarət karvanı keçirib. Yerli mənbələr Sananın müxbirinə bildiriblər ki, işğalçı Amerika qüvvələri yük maşınları və tırlar da daxil olmaqla 25-dən çox maşından ibarət karvanı İraqdan Suriya ərazisinə qanunsuz əlvalid nəzarət buraxılış məntəqəsindən keçiriblər. Karvanın maddi texniki təchizat və hərbi möhkəmlətmə qüvvələrini daşıdığı bildirilir.
Paləstin Hamas İslami Müqavimət Hərəkatı siyasi bürosunun üzvü ABŞ-dakı bütün rəhbərliklərin xarici siyasətinin siyonist rejimin dəstəyinə söykəndiyini söyləyib. İsmail Rizvan Hamasın ABŞ-ın yeni prezidenti Joe Biden-ə ümid bəsləmədiyini və ona Trump-dan daha çox etibar etmədiyini söyləyib. Pars Today-in verdiyi xəbərə görə İsmail Rizvan qeyd edir ki, gücü sona çatmaqda olan ABŞ-ın hazırki prezidenti, Paləstin məsələsi və regional problemlərlə ən iyrənc şəkildə məşğul olan ABŞ-ın ən pis administrasiyalarından birinə rəhbərlik edib. Hamas siyasi bürosunun üzvü Paləstinlərin müxtəlif çətinlikləri qarşılamağı bacarmalı olduğunu, əsr müqaviləsinin həyata keçməsinə və münasibətlərin normallaşdırılmasına mane törətmək üçün milli birliyə nail olmaqla daxili qaynaqlarına etibar etməli olduqlarını söylədi.
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı siyonist rejimin fələstinli onlarla ailənin evlərini və obyektlərini dağıdaraq onları evlərindən didərgin salmasını qınayıb. Fələstinin Vəfa Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı tərəfindən verilən bəyanatda belə qeyd olunub. Bu fəaliyyət beynəlxalq hüququn və BMT-nin müvafiq ətnamələrinin pozulması olan Fələstin torpaqlarında irqçilik siyasəti işğal planları və müstəmləkə məskunlaşması çərçivəsində həyata keçirilir.
noyabr tarixində İranın sinoptika mərkəzinin hava şəraiti haqqında verdiyi məlumat budur. Təbrizdə hava 40% buludlu təşkil edəcək, yağdan külək əsəcək. Temperatur müsbət 6-14 dərəcə olacaq. Paytaxt Tehran şəhərində hava yarım buludlu olub, bəzi saatlarda buludlu ötüşəcək və yağmur yağacaq, temperatur müsbət 9-18 dərəcə ötüşəcək. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava əsasən buludsuz ötüşüb, gahdan külək əsəcək, temperatur müsbət 5-17 dərəcə olacaq. Qumda hava qismən buludlu olub, bəzi saatlarda buludların həcmi artıb və külək əsəcək. Temperatur müsbət 6-22 dərəcə təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərində hava buludlu və çən olacaq. Bəzi saatlarda pərakəndə yağmur yağacaq. Ərdəbildə temperatur müsbət 3-12, Biləsuvarda isə müsbət 8-17 dərəcə ötüşəcək. Culfada hava yarım buludlu olub, yağdan buludların həcmi artıb və külək əsəcək, temperatur müsbət 6-19 dərəcə olacaq və nəhayət Astara şəhərində hava buludlu və çən olub, bəzi saatlarda yağmur yağacaq, temperatur müsbət 12-16 dərəcə ötüşəcək.
Noyabrın 11-də Azərbaycan Respublikası ərazilərində gözlənilən hava şəraiti Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin verdiyi məlumatına görə noyabrın 11-də Bakıda Abşeron yarımadasında ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın bəzi yerlərində intensivləşəcəyi ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 8-10, gündüz 12-14, Bakıda gecə 8-10, gündüz 12-14 dərəcə isti olacaq. Noyabrın 11-də Azərbaycan rayonlarında havanın ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu. Gecə 5-9, gündüz 12-16 dağlarda gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti, gündüz 3-7 dərəcə isti olacaq.
Əziz dinləyicilərimiz, xəbərlərin ikinci və sonuncu hissəsini də Təbriz Radiosundan dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq. Çox sağ olun.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, axşamınız xeyir olsun. İran Xarici İşlər Nazirinin Pakistan səfəri ilə ilgili bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. Qonşu ölkələrlə siyasi iqtisadi əlaqələri inkişaf etdirmək İran İslam Cumhuriyyətinin xarici siyasətində bu realitet təşkil edir. Elə həmin çərçivədə İranla Pakistan əlaqələri təhlükəsizlik, iqtisadiyyat, mədəniyyət və ortaq dini dəyərlər əsasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Həmin məqsədləri təmin etmək üçün İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif bazar ertəsi gününə keçən gecə paytaxt İslamabad səfəri ərəfəsində bir tweet edib. Zərif bildirib, bu səfərdə qarşılıqlı və regional mövzular müzakirə ediləcək. O, bu görüşdə Pakistanlı həmkarı Şah Mahmud Qureyşi, ordu generalı Qəmər Bacıva və bu ölkənin başnaziri Omran Xanla görüş edəcəyini bildirib. İran-Pakistan əlaqələri iki mühüm səbəb üzündən xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Birinci, bu ki, məntəqənin geopolitik mövqeyi unikal qabiliyyətlər sayılır və məhz elə bu qabiliyyətlər əsasındadır ki, qarşılıqlı hərtərəfli həmkarlıqlara mümbit şərait yaranıb. İran İslam Cumhuriyyəti 15 qonşu ölkənin Pakistanda daxil 4-ü ilə müştərək quru və dəniz sərhədinə malikdir. İki ölkə sərhədlərinin qorunması vacibliyi məntəqədə təhdid amilləri ilə birgə mübarizədə mühüm əhəmiyyət daşıyır. İran-Pakistan sərhədləri indiyədə bir neçə dəfə terrorçu qruplar və silahlı şər qivvələri tərəfindən hücuma məruz qalıb. Bu istiqamətdə İranın sərhəd qoruyucu qivvələrindən biri dəsi şəhid olub. Bütün bu şər hərəkətlər ümumiyyətlə İran-Pakistan əlaqələri və məntəqə təhlükəsizliyinə mənfi təsirlər buraxıb. İran İslam Cumhuriyyəti belə təsəvvür edir ki, qonşu ölkələrin həmkarlığı ilə əcnəbilərin iştirakı olmadan məntiqədə təhlükəsizliyi təmin etmək olar. Həmçinin bu vasitə ilə uzun müddətli şəkildə məntəqə iqtisadiyyatını təmin etmək olar. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzman Xamneyi bir il bundan əvvəl Tehranda Pakistan Başnaziri Omran Xanı qəbul edərkən qarşılıqlı əlaqələri çox dərin və güclü hesab edərək vurgulamışdı. İranın Pakistana baxışı qardaşlıq əsasında formalaşıb. Bu da iki ölkə əlaqələrinin inkişafına və sərhəd təhlükəsizliyinin təmin olunmasına, həmçinin qaz boru xətləri kimi yarımçıq qalmış layihələrin icrasına böyük imkanlar yaradıb. Elə həmin açıdan İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Nazirinin Pakistan səfəri sülh və təhlükəsizlik üçün inteqrasiyanın güclənməsi və hədələrlə mübarizə istiqamətində regional qabiliyyətlərin istifadəsi üçün strateji əhəmiyyət kəsb edir. Keçmişə nəzər saldıqda görürük ki, Amerika məntəqədə parçalama siyasəti və Əl-Qayda kimi terrorçu qrupları əmələ gətirmə, həmçinin IŞİD kimi digər terrorçu qrupları himayə etməklə məntəqə ölkələrinin təhlükəsizliyini xətərə salıb. Amerika bütün bu əməlləri ilə öz hegemonçuluğunu məntəqə ölkələrinə qəbul etdirməyə çalışır. Bu kimi təhlükəli hərəkətlərin izi və nəticəsini Əfqanistanla İraqda görmək olar. Bütün bunlar terrorçuluq, müharibə və dincsizliyin nişanəsidir. Hazırda məntiqə ölkələri bu həqiqəti dərk ediblər ki, dincsizliyin mənfi təsirləri çox genişdir. Məhz ona görə də hamı məntiqədə sülh və istabilliyin doğrulmasından nigarandır. Bütövlükdə demək olar. Zərifin İslamabad səfərində izlədiyi ən əsas mövzular Tehran İslamabadın inteqrasiya təşkil edərək iqtisadiyyat və təhlükəsizlik sayəsində məntiqədə həmkarlıqları gücləndirməyin nişanəsidir.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzma Xameneyi bir önəmli və strategik əhəmiyyətli müraciətdə gənclərin əvəz olunmaz rolunu vurgulayaraq gənclərə və qüdrətli İranın gələcəyini quranlara xitabən böyük cihad zərurətlərini 7 əsas çərçivədə bəyan etdilər. İslam İnqilabı rəhbərinin bəyanatının mətni belədir. İndi İslam Cumhuriyyəti həyatının yeni fəslinin başlanışında mən naçiz bəndə böyük İslami İranın bərpası üçün böyük cihadın digər bir mərhələsinə başlamaq üçün fəaliyyət meydanına daxil olan nəsil, əziz gənclərimlə danışmaq istərdim. 40 illik təlaşın məhsulu hazırda bizim gözümüzün önündədir. Müstəqil, azad, iqtidarlı, izzətli, elmdə inkişaf etmiş, dəyərli təcrübələrlə zəngin, əmin, ümidvar, məntəqədə təsirə malik, beynəlxalq məsələlərdə güclü məntiq sahibi, elmi inkişaf sürətində mühüm elmlər və texnologiyalarda o sıradan nüvə texnologiyası, əsas hüceyrələr, nanotexnologiya, aviya kosmos elmləri və digər bu kimi sahələrdə rekordlara imza atan sosial xidmətlərin genişdirilməsində, gənclərin arasında cihad mütivində, işə gəlim gənc nüfuza malik olmaqda və başqa fəxrə səbəb sahələrdə başda duran və üstün bir ölkə və xalq, bunların hamısı inqilabın məhsulu və inqilabçı və cihad yönlü siyasətlərin nəticəsidir. Və bunu bilin ki, 40 illik tarixin bəzi kəsiklərində inqilab şuarlarına diqqətsizlik və inqilab cərəyanından qəflət olmasaydı ki, təəssüflə oldu və xəsarət də yarattı, şübhəsiz inqilabın nailiyyətləri bundan daha çox və ölkə böyük qayələrə çatmaq uğrunda daha irəlidə olardı və hazırki problemlərdən çoxu da olmazdı. Dəyərli dostlar, bu bəyanatın bir hissəsini dinlədiniz. Müxtəlif verilişlərimizdə isə həmən önəmli bəyanatın başqa hissələrini də diqqətinizə çatdıracaq.
Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır. İnşallah sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.
معانی و الفاظ نوظهور عرفانی در شعر و سخن سنایی در اندیشه ها و اشعار دیگر استادان سخن همچون مولانا تأثیر گذارده و در مواردی بازتاب مستقیم داشته. مولانا عطار و سنایی را به منزله روح و چشم خود دانسته و سروده، عطار روح بود و سنایی دو چشم او، ما از پی سنایی و عطار آمدیم. اینک غزلی از سنایی غزنوی. بی تو یک روز بود نتوانم، بی تو یک روز بود نتوانم، بی تو یک شب قنود نتوانم، یار جست و گرفت نتوانم، نام جست و شنود نتوانم، چون تو را در خور تو بستایم، دیگران را ستود نتوانم، کشت دیگر بوتان ندارد بر، کشت بیبر درود نتوانم، گر بتان زمان جمع شوند.